Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. На календарі 19 жовтня, понеділок, а в ефірі «Ранкова свобода». У студії з вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І в сьогоднішній програмі говоритимемо про таке. Чи є, бодай, мінімальні шанси в незаможного кандидата стати мером українського міста?
Оренда борби сітілайтів та їх виголення коштують чималі гроші. Це по силам тільки дійсно заможній особі.
Голосують українці не лише в Україні, а й в Канаді на тамтешніх парламентських виборах. Українські танки в зоні АТО оснастять натівськими системами керування вогнем.
Домовленість з польськими товаришами, які дадуть можливість бачити далі, стріляти влучніше. Машини будуть по своїм оптичним приладам, по характеристикам значно покращені.
І чому українські міліціонери продовжують катувати затриманих? Про це поговоримо і посперечаємося в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз за традицією передаю слово Ірині Гнатишин, яка знайомить з новинами. Доброго ранку, прошу.
Доброго ранку, Юро. Мої вітання слухачам. З 1 січня 2016 року Україна отримає в ООН право в будь-який час вимагати скликання засідання Ради безпеки. Про це президент Петро Порошенко сказав в інтерв'ю українським телеканалам, коментуючи обрання України непостійним членом Ради безпеки. Раніше ми мали звертатися до друзів і партнерів, сьогодні можемо робити це самі. Важливо не просто бути або стати членом Ради безпеки, а стати саме зараз, коли проти України йде агресія, сказав Порошенко. Україна стала однією із 5 країн, обраних непостійними членами Ради безпеки ООН на 2016 і 17 роки. Вона була безальтернативним кандидатом від регіону Східної Європи. За Україну проголосували 177 членів Генеральної асамблеї ООН із загалом 193. Сьогодні в Донецькому міському суді Ростовської області Росії сторона обвинувачення продовжить свої виступи в справі української льотчиці народного депутата Надії Савченко. На попередніх слуханнях Савченко та її адвокати припустили, що багато свідків з боку російської прокуратури і слідства є підставними особами. 15 жовтня сторона захисту заявила клопотання про виклик до суду як свідка сестри Надії Савченко Віри, а також повідомила суду про заборону від ФСБ на її в'їзд до Російської Федерації. МЗС України назвав заборону на в'їзд Віри Савченко до Росії неприпустимими діями і спробою тиску на Надію Савченко. Київ також підкреслює, що Російська Федерація продовжує порушувати взяті на себе зобов'язання перед Радою Європи, ігноруючи імунітет Надії Савченко як члена Парламентської асамблеї Ради Європи. Надію Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, які торік улітку незаконно перебували під Луганськом, надаючи інформаційну підтримку збройним сепаратистам, а також замаху на вбивство групи сепаратистів і незаконно у перетині російського кордону. Савченко і її захист звинувачення відкидають. В Україні сьогодні розпочнуть перевіряти всі катери, які здійснюють пасажирські перевезення, про що повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. Він зазначив, що відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду в неділю. Водночас віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Зубко уточнив, що перевірятимуть ліцензії в катерів і дотримання ними правил техніки безпеки. 17 жовтня через аварію прогулянкового судна «Іволга» поблизу селища Затока на Одещині потонуло 14 людей. Десь 36, які перебували на борту. За попередніми даними, причиною аварії стало перевантаження судна. За фактом аварії міліція розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки руху на транспорті. Напередодні на Одещині був День жалоби. Громадські активісти проведуть сьогодні твіттер-шторм, щоб нагадати про український Крим. Онлайн-акція пов'язана з недавнім інцидентом, коли видавництво Франції, Великобританії опублікували навчальні посібники з Криму у складі Російської Федерації, повідомляють організатори онлайн-акції у Фейсбуці. Атлас світу з так званим російським Кримом випустило французьке видавництво «La Ruche» і британське видавництво «Oxford University Press». Воно підготувало підручник, де Крим теж був вказаний як територія Росії. Трохи згодом згодом офіційні особи і Великобританії, і Франції заявили про те, що вони визнають Крим як частину України. Сьогодні активісти пропонують у соціальних мережах провести акцію і використовувати хештег «Crimea is Ukraine». В перший день голосування на парламентських виборах у Єгипті, що відбулися у неділю, явка була низькою. Виборчі дільниці відвідали близько 10% виборців. Як передає Reuters, низька виборча активність засвідчила ігнорування з боку єгиптян заклику президента Абделя Фатаха Ас-Сісі прийти на вибори, які він назвав «віхою на шляху до демократії». Критики ж назвали ці слова обманом. Голосування продовжиться в частині регіонів і сьогодні, інша частина ж голосуватиме наприкінці листопада, а вже в грудні оголосять результати волевиявлення. Державним службовцям влада пообіцяла зробити півдня 19 жовтня вихідним, щоб проголосувати. На нинішніх єгипетських виборах до однопалатного парламенту з понад 5000 кандидатів більшість є прихильниками Ас-Сісі. Крім того, президент може призначити додатково 5% членів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві, це ранкова свобода, і дещо докладніше тепер про тему сьогоднішнього обговорення, а можливо й дискусії. 37 фактів катування з боку української міліції зафіксував цього року Харківський інститут соціальних досліджень. Водночас він відзначив зменшення кількості таких випадків на території України, де немає бойових дій. А сьогодні в Києві презентують документальний фільм розслідування «На роздоріжжі», присвячений катуванням наркозалежних людей з боку правоохоронців.
Міліція розуміє, що це та категорія ліц, яка менше всього буде жалувати, тому що більшість з них проходила через прес правоохоронних органів і розуміє, що краще не зв'язуватися і боятися.
Шановні слухачі, як ви вважаєте, чому українські міліціонери продовжують катувати затриманих? Чекаємо на ваші дзвінки в другій половині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Поки ж ви міркуєте і готуєтесь телефонувати, ми продовжуємо програму виборчою темою. Стати мером Житомира зможе лише найбагатший з кандидатів, прогнозують експерти. Вже зараз з усіх претендентів виокремилася трійка лідерів, які за результатами опитування мають найбільше шансів на перемогу. Водночас ці троє є найзаможнішими серед 16 кандидатів на посаду міського голови. З подробицями житомирська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Чепюк.
Тільки найбільш заможному серед заможних вдасться перемогти у другому турі мерських виборів у Житомирі, переконаний регіональний координатор громадського руху «Чесно» Володимир Піньковський. За його словами, на фініші кампанії кандидатам на посаду міського голови доведеться викласти ще більше кревних, ніж на старті, покривши витрати на роботу виборчих комісій.
Що в наступному турі майбутні кандидати, фаворити, мають висадити мінімум 800-900 осіб тільки за повніші дільниці, забезпечивши їх як людьми, ресурсом, так і такою матеріальною підтримкою. Тобто це по силам зробити тільки особі з великими статками, великим ресурсом. І я вважаю, що саме на другий тур будуть витрачені колосальні кошти, коли ставка різко зросте і стане.
На думку Піньковського, кандидати не дарма витрачають величезні гроші на своїх піарників та зовнішню рекламу, нарощуючи впізнаваність. Найбільші шанси стати мером має людина, яку житомиряни краще запам'ятають, вважає політолог.
Безперечно, що так станеться, що дійсно цього разу житомиряни оберуть обов'язково заможну людину. Я можу пояснити, чому. По-перше, щоб зробити себе відомим, щоб особи запам'ятали, має бути зовнішня велика реклама, імпозантна. Для цього потрібні великі кошти, адже оренда Борби Сіті Лайтів та їх виголення коштують чималі гроші. Це по силам тільки дійсно заможній особі.
Такі люди у Житомирі є, і вони серед фаворитів мерських перегонів. Це представники трьох потужних політичних різних партій – Блоку Порошенка, Батьківщини та Самопомочі. Про статки кандидатів у житомирські мери розповідає громадський активіст Назарій Томчук.
Сергій Сухомлин, от якщо взяти його, то він іде від Блоку Петра Порошенка, і звичайно, що в нього є бізнес, він володіє кінотеатром, ресторанами, у нього мережа піцерій. Та якщо взяти Любов Цимбалюк, вона теж не бідна, вона була найбагатша, чи одна з найбагатших мерів, та от у 2014 році тільки Геннадій Кернес був багатший за неї. В неї салони краси, теж ресторани. Наталя Чиш, вона йде від Самопомічі, і можливо в неї немає ресторанів там чи кінотеатрів, як у інших, але вона володіє серйозним агробізнесом, наприклад.
Тим часом політолог Володимир Піньковський вважає, що людина, яка зуміла побудувати успішний бізнес, зможе ефективно керувати і містом. Юлія Чепюк, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українці готуються до виборів не тільки в Україні. Ситуація в Україні та російська агресія стали однією з ключових зовнішньополітичних тем під час цьогорічних виборів в Канаді, державі, 4% населення якої складають етнічні українці. Голосування тут відбудеться сьогодні, і за його результатами сформують новий уряд Канади. Під час виборчих теледебатів лідери трьох найвпливовіших партій – консервативної, ліберальної та нової демократичної – засуджували дії Володимира Путіна, висловлювали підтримку Україні та обіцяли посилити цю підтримку. Така допомога є питанням не партійного, а загальнонаціонального значення для Канади, стверджує кандидат до парламенту від ліберальної партії та українка за походженням Христя Фріланд. Докладніше про це розпитаємо нашу кореспондентку на виборах в Канаді Альону Качкан. Доброго ранку, Альоно!
Доброго ранку, вітаю.
Чого може Україна очікувати від Канади після виборів? Власне, хто лідирує зараз в перегонах?
Ну, от, власне, щодо полів, ну, ситуація постійно зміниться. Взагалі-то дві партії лідирують – ліберальна та консервативна. Зараз поли показують трошки перебільшення ліберальної партії, але, тим не менше, воно змінюється, ми не знаємо, який був результат під час полів. На третьому місці нова демократична. А от щодо допомоги, то безперечно, Україна може розраховувати на постійну підтримку від канадійських, тим паче, що тут ми, як ви вже зазначили, є таке велике українське лобі. І, як показала практика, консервативний уряд налагодив всі ці відносини, і зараз Канада є постійним партнером, відкрита до співпраці. Саме партія, до речі, Стівена Гарпера, вони ініціювали виключення Росії з групи восьми, і формування чіткої такої антипутінської позиції на міжнародній арені проти Росії, скажімо так. Ну і також Канада вже надавала понад 6 мільйонів доларів на допомогу, це і на економіку, на інфраструктуру, на різноманітну допомогу. І я б хотіла, щоб ви дали синхрон Христі Фріланд, депутат парламенту і кандидат до парламенту від ліберальної партії, вона, власне, теж розкаже, в чому є допомога Україні і що очікувати українцям. Будь ласка.
Українці і Україна не повинні хвилюватися, що при зміні уряду зміниться канадська політика щодо України. Але що я би сказала до українців, що слухають, дуже ключові є питання, як демократизація, як боротьба з корупцією, економічні реформи.
Альона, загалом говорилося, що Канада надає допомогу. А чи відомо про конкретні проекти Канади стосовно України і на що конкретно можна розраховувати українцям?
Власне, звичайно, зараз важко сказати, тому що ми не знаємо, хто прийде. У кожної партії є різні плани, вони також їх відкриваються. От, наприклад, збільшення енергетичної незалежності України від Росії є одним з найважливіших факторів майбутнього економічного зростання. І про це говорять декілька партій, консерватори, наприклад, і ліберали. А також я знаю, що є плани у консерваторів, вони вже розкрили такий як цифровий фонд свободи. Це кошти, які будуть виділятися на протидію російській пропаганді. А партія «Нова демократична», наприклад, вони хочуть посилити санкції. І всі партії також говорять і про покращення інфраструктури України, виділення коштів на розбудову демократії. Тобто, власне, допомога буде продовжуватися. Яким саме чином, все залежить від перебігу виборів, але точно, що вона буде.
А ми вже згадували, що великий відсоток української діаспори в Канаді, а власне, яка позиція української діаспори в Канаді, кого вона підтримує з названих партій, з лідерів?
Оскільки діаспорян багато, то, звичайно, думки різняться. Вони підтримують як лібералів, і консерваторів. От, наприклад, дуже багато українців або українців за походження, як от Христя Фріланд, вони теж балотуються. Але ну, і дуже багато організацій діаспорян. Але от, власне, мені довелося зустріти тих, хто підтримує Стівена Гарпера і консерваторів. І от, наприклад, громадська діяч Олеся Шимко, ну, вона одна з активних членів української діаспори, каже про те, що от для українців було б важливо, щоб підтримали консерваторів. От, власне, можна дати її цитату.
Мусимо переобрати сучасного прем'єр-міністра пана Гарпера, який дійсно захищає дуже принципову позицію, тому що кожним кроком прем'єр-міністр Гарпер дійсно захищає ті принципи, за якими наша молодь боролася на Майдані і за яким наш народ зараз бореться на Східному фронті.
Ось, алло?
Так, дякую. Да. Дякую. На зв'язку з нами була кореспондентка Радіо Свобода Альона Качкан. Вона стежить за парламентськими виборами у Канаді і очікуватимемо наступних повідомлень в наш ефір. Тим часом міжнародної підтримки і допомоги потребують українські збройні сили. Українські танкісти отримують наступного року для використання в зоні АТО машини «Оплот», які наразі йдуть переважно на експорт. Водночас танки оснастять натівськими системами керування вогнем. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів начальник бронетанкового управління Збройних сил Юрій Мельник. Нещодавно він отримав нове звання генерал-майора, а ще полковником Юрій Мельник брав участь у битві під Іловайськом. Генерал Мельник розповів моєму колезі Михайлу Штекелю, як здійснюють переозброєння бронетанкових сил та чому взяли на озброєння танк Т-72, який почали випускати ще понад 40 років тому.
Що стосується безпосередньо танків Т-72. Mm-hmm. Зразки не модернізовані, це зразки, які стояли на озброєнні Збройних сил України в 90-х роках. Але в зв'язку з тим, що йде мобілізація, досить багато в нас військовослужбовців, які проходили службу виключно на Т-72 в якості екіпажів. І Т-72 танк, який не потребує значних фінансових затрат на їх ремонт. Тому було прийнято рішення щодо відновлення і доукомплектування військових частин танками Т-72. Це було зроблено на найкоротші терміни. Так, Львовський завод нам подав вже практично 62 машини, ще тривають заходи по їх відновленню. До кінця року ми ще отримаємо певну кількість машин. Зараз заводи проводять ремонти і виключно, знову таки, харківська машина – це Т-84 «Оплот», який будемо закупати в наступному році. Домовленість концерна «Укроборонпром» з польськими товаришами, які нададуть можливість модернізувати систему керування вогнем, оптичні прилади, які дадуть можливість бачити далі, стріляти влучніше. Машини будуть по своїм оптичним приладам, по характеристикам значно покращені. Це стосується і БМП, це стосується і танків.
Як оснащують танки комплексами активного захисту?
Є активний захист, да, є зараз деякі проблеми в виготовленні составляючих, тому що виготовляли спільно з підприємствами, які зараз знаходяться на території Донецька. Наші розробки будуть впроваджені і захист танків наших, починаючи з наступного року, тільки буде покращений. І динамічно захистом будемо вводити замість 4С20 ХС КЧВ, яка значно переважає 4С20, а також будемо впроваджувати і активний захист.
Вже давно говорять про необхідність отримання чи закуповування західної протитанкової зброї. З іншого боку, в Україні виробляються свої зразки протитанкової зброї, які не гірше за аналоги, констатують фахівці. Як вважаєте, що обрати?
Я вважаю, що в Україні дійсно є розробки вітчизняного виробництва, які можуть по своїм характеристикам переважати аналоги західних країн, але ці зразки, вони дослідницькі. Вони ще потребують дослідження. Це зразок, який застосовується зараз уже в антитерористичній операції, тому що в Україні, ну, хоч це на жаль, але має можливість використовувати свою зброю безпосередньо, скажімо так, в бойових діях. Якщо є можливість закупити іноземні зразки, тим більше такі, як «Жавелін», що дасть можливість і нашим підприємствам розвиватись, тому що ми фактично бачимо їхні характеристики, то це треба робити.
Із начальником бронетанкового управління Збройних сил України Юрієм Мельником спілкувався наш колега Михайло Штекель. А зараз в нашій програмі на черзі огляд українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Тижневик «Дзеркало тижня» стверджує, що нинішня виборча кампанія переписала навіть у звичайні і без того доволі умовні правила полювання на голоси електорату. Більшість претендентів спекулюють загальнонаціональними проблемами, забувши, що борються не за мандати парламентаріїв, а за право засідати в місцевих радах. Тож, чи варто потім дивуватися виборцям, чому обрані ними депутати так неохоче цікавляться поганими дорогами, ржавими трубами, холодними батареями і невивезеним сміттям, зазначає «Дзеркало тижня». Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос розповідає в тижневику «Нове время» про найбільш резонансні злочини в Донбасі і стверджує, що наймасштабнішою проблемою армії, особливо на сході країни, стає її комерціалізація. США наполягають на обнуленні української генпрокуратури. Тижневик «Фокус» розбирався, чи втримається в своєму кріслі генпрокурор Віктор Шокін і чи призведе його звільнення до реальних реформ у відомстві. Видання нагадує, що рік роботи Віктора Шокіна в кріслі генпрокурора закінчується в лютому 2016-го. І за інформацією тижневика, довше на своїй посаді він навряд чи протягне. Однак журналісти вважають, що головне питання – хто прийде йому на заміну. Ймовірні, поки три кандидатури – Юрія Луценка, Павла Жебрівського і Василя Грицака. Докладніше «Фокус» розповідає в статті «Просять на вихід». Український тиждень пише, що від часу захоплення Слов'янська угрупуванням російського диверсанта Ігоря Гіркіна та початку війни на Донбасі минуло вже півтора року, проте розслідування військових злочинів бойовиків і російських найманців на офіційному рівні досі фактично не ведеться. Незграбна державна машина важко справляється зі своїми обов'язками, слідчі часто марнують або ігнорують докази про вини окупантів, а роботу МВС, ГПУ та СБУ в багатьох випадках виконують волонтери та активісти громадських організацій. За їхнім твердженням, правоохоронні органи України в Луганській та Донецькій областях не зацікавлені в покаранні винних і відверто саботують процес. Про причини «Український тиждень» розповідає в статті «Саботаж на всіх рівнях». Кількість українців, які не шкодують про розпад Радянського Союзу, вперше перевищила половину населення. На перший погляд це виглядає наслідком простої зміни поколінь. Насправді ж це не зовсім так, переконує тижневик «Фокус». Кардинальний перелом стався торік з початком російської агресії. За рік з невеликим кількість тих, хто ностальгує за СРСР, правонаступницею і продовжувачкою традиції, якого виступає Росія, зменшилася одразу на 10%. Ось так коротко про теми українських тижневиків.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Ми продовжуємо програму і за кілька хвилин за вашої участі, шановні слухачі, почнемо обговорення сьогоднішньої теми. А йтиметься про те, чому в українській міліції продовжують фіксувати факти катування затриманих.
Міліція розуміє, що це та категорія ліц, яка менше всього буде жалувати, тому що більшість з них проходила через прес правоохранительних органів і розуміє, що краще не зв'язуватися і боятися.
Отже, чому українські міліціонери катують затриманих і кому особливо найбільше дістається? Про це говоритимемо далі в програмі. Телефонуйте до нас. Нагадаю, номери прямого ефіру 490-2905, 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі «Радіо Свобода».
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А найближчі кілька хвилин присвятимо новинам. Слово Ірині Гнатишин.
Дякую. Прес-центрі АТО в понеділок вранці повідомляють про завершення українськими військовими підготовчих робіт до другого етапу відведення зброї від лінії зіткнення, що розпочнеться вже завтра, 20 жовтня. Про це йдеться на сторінці прес-центру АТО Фейсбуку. Українські військові, відповідно до мінських домовленостей, завершують підготовку озброєння, передбаченого до відведення від лінії зіткнення на відстань не менше 15 кілометрів. Другий етап повинен розпочатися вже завтра, і відведення озброєння має проводитись обома сторонами синхронно, йдеться в повідомленні. Крім того,
у прес-центрі АТО повідомляють, що минула доба була спокійною в зоні антитерористичної операції. Водночас донецькі сепаратисти на своїх сайтах не пишуть, як минула ніч на Донбасі, але стверджують, що їхнє так зване Міністерство оборони не зафіксувало з боку Збройних сил жодних активних дій, які свідчили про підготовку до відведення техніки. Водночас так звана Народна міліція ЛНР 17 жовтня писала, що підтверджує відведення Києвом від лінії зіткнення мінометів калібру до 120 мм. 29 вересня на засіданні тристоронньої контактної групи Мінську вирішили, що відведення озброєнь калібру до 100 мм від лінії контакту сторін конфлікту в частині Донбасу буде здійснюватися у два етапи, але після того, як сторони дотримуватимуться повністю режиму тиші. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк закликає виборців не продавати свої голоси на місцевих виборах 25 жовтня, про що він сказав в ефірі українських телеканалів напередодні. Чесні і прозорі вибори – це коли ніхто не бере грошей за свій голос і не продає майбутнє країни за декілька сот гривень, сказав Яценюк. Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Партія «Народний фронт», лідером якої є Яценюк, не висуває своїх кандидатів на місцеві вибори. Сьогодні в Донецькому міському суді Ростовської області Росії сторона обвинувачення продовжить свої виступи в справі української льотчиці народного депутата Надії Савченко. На попередніх слуханнях Савченко та її адвокати припустили, що багато свідків з боку російської прокуратури і слідства були підставними особами. 15 жовтня сторона захисту заявила клопотання про виклик до суду як свідка сестри Надії Савченко Віри і повідомила суду про заборону від ФСБ на в'їзд її до Росії. МЗС України назвало таку заборону на в'їзд Віри Савченко до Росії неприпустимими діями і спробою тиску на Надію Савченко. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, які торік улітку незаконно перебували під Луганськом, надаючи інформаційну підтримку збройним сепаратистам, а також у замаху на вбивство групи сепаратистів і незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист звинувачені відкидають. Держсекретар США Джон Керрі планує цього робочого тижня зустрітися з прем'єр-міністром Ізраїлю Бенямином Нетаньяху і головою Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Метою цих переговорів буде послаблення напруженості, внаслідок якої загинуло десятки людей. 18 жовтня в Парижі Керрі сказав, що зустрінеться з Нетаньяху в Німеччині, а з Аббасом – на Близькому Сході. За минулий місяць внаслідок ескалації протистояння між Ізраїлем і палестинцями загинуло 7 ізраїльтян і 40 палестинців. Ці події стали темою обговорення на Раді безпеки ООН.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.35 у Києві, і тепер переходимо до обговорення сьогоднішньої теми. Теми, скажу вам, не зовсім однозначної і непростої, яка залишається актуальною для українського суспільства. 37 фактів катування з боку української міліції зафіксував цього року Харківський інститут соціальних досліджень. Водночас він відзначив зменшення кількості таких випадків на тій території України, де немає бойових дій. Сьогодні в Києві презентують документальний фільм розслідування «На роздоріжжі», присвячений катуванням наркозалежних людей з боку правоохоронців. З нами в студії «Ранкової свободи» Анастасія Москвичова, журналістка «Радіо Свобода». Вона спілкувалася із творцями цієї стрічки. Доброго ранку, Настю.
Доброго.
Отже, спочатку, про що цей документальний фільм?
Як розповідає режисерка фільму Ксенія Кравцова, в фокусі дві реальні історії, які трапилися близько року тому в Сумах і Чернівцях. Герой першої – наркозалежний чоловік на прізвисько Зонтик, який отримував замісну підтримувальну терапію. Грубо кажучи, щодня йому треба випити таблетку, інакше настає абстинентний синдром ломка. Його затримують, він потрапляє до СІЗО, де терапію йому не надають, але проводять допити. За словами Ксенії Кравцової, це робиться для того, аби змусити його зізнатися у злочині. Ось що вона розповіла.
В цю історію втрутилися правозахисники офіс омбудсмена. Вони поїхали, почали проводити розслідування, чому вони затримали людину, чому вони не дають їй право продовжувати це лікування. Було прийнято рішення загальною нарадою, що так, на території сумського СІЗО буде відкриватися кабінет, де наркозалежні люди зможуть отримувати цю замісну терапію.
Це один з випадків, так, який ліг в основу фільму, а який ще?
Друга історія, за словами Ксенії, закінчилась трагічно. Там хлопець, якого затримали, а потім після втручання правозахисників відпустила міліція, загинув в результаті побоїв, які отримав у райвідділі.
Ну, власне, от такі випадки, наскільки вони є поширеними і типовими для української практики?
Якщо говорити про випадки жорстокого поводження, наркозалежні люди – це вразлива група. Про це нам розповів виконавчий директор Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Вадим Пивоваров. За його словами, спостерігачі асоціації зафіксували випадки, коли, наприклад, пацієнтів, які отримують уже згадану замісну терапію, затримували в лікарні усіх, хто сидів у черзі, і ввели в райвідділ проводити дактилоскопію.
Міліція розуміє, що це та категорія ліц, яка менше всього буде жалувати, тому що більшість з них проходила через прес правоохоронних органів і розуміє, що краще не зв'язуватися і боятися.
Водночас деякі пацієнти, які отримують замісну терапію, кажуть, що загалом останнім часом ситуація в їхньому випадку трохи покращилася. Нам вдалося поспілкуватись із Владом, він також серед інших з'являється в фільмі «На роздоріжжі», і він розповідає, що отримує замісну терапію вже близько 5 років.
Дуже багато состоятельних людей, які...
Дуже багато заможних людей, про яких ніхто і не підозрює, що в них є якась залежність, можуть мати залежність від якихось психоактивних речовин. І це в першу чергу ринок. Попит породжує пропозицію. І тоді цей величезний ринок був, скажімо так, в руках деяких нечесних на руку правоохоронців. І це породжувало нездоровий ажіотаж навколо цієї ситуації. А прийшла замісна терапія, і люди з них наче зняли поводок.
Зняли поводки, що ли?
Як зазначалося, про випадки катування від правоохоронців не завжди люди наважуються говорити, так? Наскільки це стає відомо все-таки журналістам, правозахисникам, тим самим кінодокументалістам, і, власне, от ці випадки у фільмі, які лягли в основу фільму, вони сталися рік тому, ти казала. Яка ситуація нині? Щось відомо?
Харківський інститут соціальних досліджень нещодавно оприлюднив результати моніторингу незаконного насильства в міліції, починаючи з 2004 року до цього року. І за даними дослідників, минулого року відносно працівників міліції порушили 1338 справ. Із них засуджено 3. Одного за завдання тілесних ушкоджень і 2 за перевищення влади. Більше 30 тисяч притягнули до дисциплінарної відповідальності, там догану їм висловили. Дослідження, водночас я мушу зазначити, що дослідження не стосувалось територій, де ведуться зараз бойові дії. Також фахівці Харківського інституту соціальних досліджень оцінили кількість людей, що особисто стали жертвами незаконного насильства з боку працівників міліції протягом 2014 року. І в період з 2004 по 2009 рік виявили 105 таких випадків, в 10-му році 34, в 11-му 78, і в 15-му році, як уже ви зазначали, кількість виявлених фактів незаконного насильства з боку міліції становила 37. Число фактів насильства з боку правоохоронців знижується, про це нам розповів експерт інституту Андрій Чорноусов. На його думку, на це є декілька причин. Зокрема, ухвалення нового кримінально-процесуального кодексу, який зменшив значення зізнання обвинуваченого в суді, створення інституту слідчого судді, який відносно незалежний, розвиток безоплатної правової допомоги. І важливу роль сьогодні відіграють і постмайданні побоювання правоохоронців, вважає Чорноусов.
Все починалося, ми всі пам'ятаємо, в Радіївці. І досі ми бачимо згарища львівських райвідділів окремих, які ще повністю не відновлені. І це для багатьох є дуже стримуючим фактором.
Сьогодні скарги щодо катувань розглядає прокуратура, але планується, що надалі цим буде займатися Національне бюро розслідувань, яке має бути незалежним від МВС і СБУ. Про це нам розповів секретар парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів, раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. І відповідний закон вже пройшов 2 читання у Верховній Раді, і після його ймовірного ухвалення згадане бюро зможе запрацювати мінімум через півроку, але в принципі Геращенко говорив, що для цього потрібно значно більше часу.
Отже, ми сьогодні говоримо про те, чому в українських реаліях залишається така ганебна практика, як катування затриманих міліціонерами. І от зараз з нами на зв'язку представник Уповноваженого з прав людини Верховної Ради з питань реалізації національного превентивного механізму проти катувань Юрій Білоусов. Доброго ранку, пане Юрію.
Доброго дня.
От як ви оцінюєте ситуацію, що складається сьогодні в місцях позбавлення волі і в системі МВС та пенітенціарної служби? Які там загалом от основні проблеми саме в контексті сьогоднішньої теми обговорення, тобто катування затриманих?
Скажімо так, проблема, на жаль, її актуальність не знижується. Ми постійно стикаємось з випадками неналежного поводження з боку правоохоронців. Ну, тут треба розвести, так? Це, якщо кажемо про Міністерство внутрішніх справ, то це переважно незаконне затримання, коли люди не реєструються в райвідділах взагалі. Причому, знаєте, тут казали про новий кримінально-процесуальний кодекс. У мене, на жаль, складається трохи інше відчуття останнім часом, що система звикла до нового кодексу і знає, як його, грубо кажучи, прогнути під свою стару діяльність. Тобто, якщо був певний шок спочатку, бо КПК дійсно дуже прогресивний, запроваджує нові стандарти, і не знали правоохоронці, як з ним себе поводити. Зараз вони звикли, органи прокуратури також до нього вже звикли, і ми спостерігаємо ті практики, які були ще до запровадження нового кримінально-процесуального кодексу.
Тобто, на вашу думку, як то кажуть, норми і закони, їх можна приймати нові, удосконалювати, приймати до них поправки, але ситуацію це мало міняє. Що ж тоді може бути дієвим і ефективним в даному разі?
Ми постійно наполягаємо, є так, скажімо так, світові стандарти щодо запобігання катуванням та жорстокому поводженню. Європейський комітет проти катувань виділив 4 основних. Так? Тобто кожна людина має бути зареєстрована обов'язково. Для цього є різні підходи. Ми давали свої пропозиції Міністерству внутрішніх справ щодо заведення, скажімо так, файлу на кожну затриману особу негайно після доставлення в райвідділ. Бо наразі на цю особу ведеться 20 різних журналів. І, в принципі, зібрати інформацію докупи, що з цією людиною відбувалося, коли її погодували, коли викликали адвоката, коли викликали лікаря, які слідчі дії з нею проводились, зараз дуже важко встановити це. Ми дали конкретні... Навіть зразок розробили, що передали міністерству ще в квітні 2014 року, а вакуум міністр безпосередньо. На жаль, до цього часу вони не впровадили це в практичну діяльність. Обов'язково людина має право на адвоката. Зараз система безоплатної правової допомоги працює чудово. Єдине питання, що цей центр надання безоплатної правової допомоги треба інформувати про затримання. І тут міліція якраз і використовується, що вона просто не інформує. Або інформує не негайно, як це вимагає закон, через 5, 6, 9, 12 годин після затримання. І це дійсно це підриває фактично захист людини. Адже вона отримує адвоката вже тоді, коли вона вже повідомила правоохоронців ту інформацію, яку вони потребують від неї. Тільки після цього приїжджає адвокат і каже, ти знаєш, ти взагалі можеш мовчати, що ти можеш не повідомляти будь-яку інформацію проти себе. Самі правоохоронці про це не кажуть. Це також є запобіжник проти неналежного поводження. Людина має знати свої права і бути поінформована правоохоронцями негайно після затримання. Це не робиться взагалі в нас в Україні, на жаль. Дуже важливо це доступ до медичної допомоги. На жаль, і зараз ми спостерігаємо те, що ми спостерігали під час Майдану. Коли людей затримують з тілесними ушкодженнями, але лікаря викликають через кілька годин. Навіть через добу після затримання. Це також має місце. Розумієте, я не розумію, коли МВС каже про потребу в додаткових коштах, я не розумію, скільки коштів МВС треба для того, щоб викликати лікаря людей, або для того, щоб записати у відповідному журналі. Ми кажемо про це постійно після кожного нашого візиту до місцевої свободи, зокрема МВС. Що, шановні, ми вам подаємо рекомендації 2012 року. Будь ласка, використовуйте їх. На жаль, є певні проблеми в цьому питанні.
Пане Юрію, до нашої розмови долучаються радіослухачі. Якщо ви можете, побудьте на зв'язку і послухаємо, що думають наші слухачі з приводу порушеної теми. Алло, хто у нас на зв'язку зараз?
Алло, здравствуйте.
Добрий день.
Доброе утро. Это Николай, город Киев, вас беспокоит. Ви знаєте, я на Куреньовці живу. Вот у нас был такой в подъезде товарищ, который продавал, так сказать, вот эти гадость эту.
Ну, наркотичные засоби, да?
Да-да. Вот. И, так сказать, ну, я человек не маленький, 20 килограмм. И еще у нас пацанов нашлось в подъезде нормальных. Мы вот этих товарищей так отметили, честно вам скажу, то, что милиция и не снилась. Вот. И вы знаете, вот этим милиционерам... Я понимаю их отношение к наркоманам, потому что вот во дворе у нас школа, сволочи, у третьеклассника отобрали наркоманы. Старый мобильный телефон у ребенка, вы понимаете? И после этого вот я считаю, что надо гуманно относиться и так далее. Как Макаревич пел, вы знаете, перекресток семи дорог. У нас каждый день выбор есть. Употреблять наркотики, не употреблять наркотики. Если эти люди сознательно стали на такой, так сказать, выбор сделали для себя, то пусть не обижаются, когда к ним будет соответствующее осуждающее отношение общества.
Зрозуміло,
і метелив так. Я їх, і буду метелить.
Спасибо. Зрозуміло вашу точку зору, пане Миколо. От, пане Юрію, ви ще з нами на зв'язку? Я звертаюся до представника Уповноваженого з прав людини Верховної Ради з питань реалізації національного превентивного механізму проти катувань Юрія Білоусова. От ми щойно почули точку зору пересічного громадянина, як то кажуть, ну це оцінка суспільства. З іншого боку, от дійсно цей крок, як то кажуть, гуманізму, гуманного ставлення, як ви можете прокоментувати?
Ви знаєте, справа в тому, що от, нам постійно це кажуть в контексті конфлікту з Донбасом. Дивіться, що вони роблять з нашими хлопцями. Тобто ми маємо право робити таке ж саме, якщо ми затримуємо ту сторону. Це так аналогія, скажімо так. Я скажу, що хлопці, якщо ми з вами на весь світ заявили, що ми обирали європейський вектор, і що ми рухаємось в Європу, то в Європі є певні цінності, які Україна вже взяла на себе, ратифікувавши конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, підписала договор, взяла на себе зобов'язання. Згідно цих зобов'язань, Україна не може незаконно затримувати людей, не може катувати їх, не може бити їх, бо за кожен такий випадок Україна сплачує компенсацію Європейському суду з прав людини. І ці виплати вже сягнули далеко за мільйони. Тобто є певні стандарти. Якщо ми на них орієнтуємось, то ми дотримуємось, то ми маємо відчувати себе членом європейської родини. Якщо ні, якщо нам подобається, як поводять себе з затриманими людьми, як поводять з людьми десь в Росії або в Азії, скажімо так, або в певних країнах менш розвинутих, будь ласка, давайте будемо катувати і око за око, будемо розстрілювати тих, хто нам не подобається, будемо вішати наркоманів. Я не знаю, чи ми вирішимо проблему наркоманії, якщо ми будемо карати цих людей. Вже світова тенденція показує, що жодне посилення покарань жодним чином не впливає на рівень злочинності. Я постійно спілкуюся, в тому числі, з людьми, які відбувають пожиттєве ув'язнення. Ви думаєте, що вони, коли вчиняли злочин, вони знали, що вони отримують пожиттєве ув'язнення? Можливо, ви думали, але кожен злочинець, який вчиняє злочин, він не думає про те покарання, яке настане для нього. Якщо зараз ми будемо бити цих людей, які вживають наркотики, ну, я не знаю, до чого ми йдемо. Все одно вони будуть отримувати. Це хворі люди, які мають лікуватися в першу чергу.
Так, зрозуміло. Пане Юрію, побудьте ще на зв'язку, бо наступний радіослухач долучається до нас, до нашої розмови. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Раїса з Києва. Я не змогла не зреагувати на ту попередню репліку.
Попереднього дозвонювача, так?
Да. Розумієте, це показник рівня нашої цивілізованості, що ці люди, які п'ють, які алкоголіки, які наркомани, що вони свідомо це обирають. А можливо, якби наше суспільство було іншим, якби не крали депутати, якби була можливість працювати, отримати освіту тій дитині, то, може б, і не став би наркоманом, розумієте? Тому не треба так ставитися до цих людей. Це... Все в світі пов'язано, і ми всі самі, розумієте, все одне ціле, що на горі та й внизу.
Так, дякуємо вам за думку, пане Юрію. Дійсно, це в підтвердження так ваших попередніх слів, що це показник так, рівня цивілізації, цивілізованості суспільства.
Так, абсолютно. Знаєте, я хочу, щоб я і мої діти жили в країні, в якій права людини захищає. Неважливо, хто вчинив порушення. Неважливо, які пора були порушення, але вони мають, по-перше, якщо порушення вже відбулося, має бути розслідування, але в принципі за те, щоб наша держава поводила з наших громадян, як то вимагають сучасні європейські і світові стандарти. Я хочу жити в такій країні.
Дякую вам. Нагадаю, в нас на зв'язку був Юрій Білоусов, представник Уповноваженого з прав людини Верховної Ради з питань реалізації національного превентивного механізму проти катувань. Нагадаю, ми сьогодні говоримо про катування затриманих міліції. До цієї теми долучалися і наші дописувачі у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. І, зокрема, на питання, чому в Україні тривають тортури, вчинені правоохоронцям. Найбільше людей відповіло, що причиною цього є кругова порука міліції, прокуратури і судів. Власне, от про це також ми говорили з нашим експертом, що потрібно щось міняти в системі законодавства, і норми, вони на рівні, на тому рівні, який мають бути, і на європейському. Але от оця кругова поруха. А ще один варіант відповіді також набрав багато відсотків голосів – це схильність до жорстокості з боку деяких міліціонерів. Ну, це, мабуть, вже питання до психологів варто буде ставити.
Ну так, коли зараз набирають нову поліцію, то з людьми, які подають заявки, я так розумію, працюють запитують їх. Так.
І в цьому плані, в цьому напрямку.
Власне, також хотіла нагадати стосовно стрічки на роздоріжжі, яка присвячена катуванням в стінах закладів правоохоронних. Презентація відбудеться сьогодні о 15:00 в медіахабі.
Так, дякую. А в нас долучається ще радіослухач на телефоном. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр Миколаїв. Ну, я хочу сказати, що внизу міліціонери таке роблять, тому що вони бачать, що наверху теж нарушають. Аваков грубо нарушає, президент грубо нарушає закон.
З кого варто починати? От знизу чи згори, як то кажуть? Кожен киває на іншого і каже, якщо тому можна, то і мені, так?
Да, треба починати зверху, а самое главное, ми повинні на виборах все-таки ответственно проголосувати. Вот, і хочу сказати, що вот это то, що ви говорите о том, що можуть тільки багаті люди стати мерами. Так от, якраз за них...
Ну, це не ми говоримо, це говорять політологи, соціологи, активісти громадські, і бачать це в реальному перебігу виборчої кампанії.
Так от, якщо у людей нету своєї команди, яка ідеологічно може безплатно проработати на виборах, то за таких людей голосувати не треба.
Так, ну ми трошки відходимо від теми. Дякуємо вам за дзвіночок. От, власне, активно у нас сьогодні радіослухачі відгукуються на тему обговорення, яку ми змушені вже завершувати. Нагадаю, гостем ранкової свободи була журналістка Радіо Свобода Анастасія Москвичова. Ми говорили про те, чому українські міліціонери продовжують катувати затриманих, а говорили про це в контексті презентації документального фільму «Розслідування на роздоріжжі», який, власне, присвячений цьому нелегкому питанню. Дякую всім, хто долучився до обговорення. І передаю слово Ірині Гнатишин на часі новини.
Минула доба у зоні АТО була повністю спокійною. Про це заявляють у прес-центрі антитерористичної операції на сторінці Фейсбуку. Крім того, там кажуть, що Збройні сили України завершують підготовку до другого етапу відведення зброї на відстані менше 15 кілометрів. І зазначають, що обидві сторони конфлікту мають робити це синхронно. Водночас донецькі сепаратисти на своїх сайтах не пишуть, як минула ніч на Донбасі, але стверджують, що їхнє так зване Міністерство оборони не зафіксувало з боку Збройних сил України жодних активних дій, які б засвідчили про підготовку до відведення техніки. Водночас так звана Народна міліція ЛНР 17 жовтня заявляла, що підтверджує відведення Києвом від лінії зіткнення мінометів калібру до 120 міліметрів. Сьогодні в Україні почнуть перевіряти всі катери, які здійснюють пасажирські перевезення. Про це повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. Він зазначив, що таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду напередодні. Водночас віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Зубко уточнив, що перевірятимуть ліцензію катерів до отримання ними правил техніки безпеки. 17 жовтня внаслідок аварії прогулянкового судна «Іволга» поблизу селища Затока на Одещині потонули 14 людей з 36, що були на борту. За попередніми даними, причина аварії – перевантаження судна. Сьогодні в Канаді пройдуть федеральні парламентські вибори, за результатами яких буде сформовано новий уряд. Загалом канадські виборці обиратимуть 338 депутатів до Палати громад. Оглядачі називають ці вибори викликом для прем'єр-міністра Канади Стівена Гарпера, чия консервативна партія перебуває при владі в країні з 2006 року. Уряд Гарпера – один з ключових прихильників санкцій Заходу проти Росії за анексію Криму і причетність до збройного конфлікту на сході України.
Таким інформаційний ранок понеділка, 19 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. В ефірі «Ранкової свободи» з вами були Ірина Гнатишина, Анастасія Москвичова, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Бажаємо вам легкого та успішного початку робочого тижня.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».